Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijuës do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës sot do të votojë rreth gjykatës speciale dhe mandatit të misionit Eulex. Pavarësisht mbushjes së liçenit të Batllavës nga të rreshurat e fundit, uji nuk preferohet për pije. Sekretari amerikan e kritikon Rusin ndërsa e komplimenton Ukrainën rreth marrëveshjes së Gjenevës. Siria zhvillon 86% të materialit për armët kimike. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka zhvilluar biseda të veçanta telefonike me ministrin e jashtëm rus, si dhe me kryeministrin e Ukrainës në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Gjenevës. Kerry ka bërë me dije ministrit Sergei Lavrov se Washingtoni është i shqetësuar për dështimin e implementimit të marrëveshjes nga ana e Rusisë. Kerry ka kërkuar Rusisë që të përmbahet nga retorika nxitëse, si dhe të bëjë presion tek protestuesit pro-rus në lindjet e Ukrainës, që të çarmatohen në këmbim të amnistisë. Kerry në anën tjetër e ka përgëzuar kryeministrin Ukrainës Arseni Yatsenyuk për hapat që i ka ndërmarr Ukraina për zbatimin e marrëveshjes, duke përfshirë këtu legjislacionin mbi amnistinë dhe bashkëpunimin me misionin vëzhgues të OSBE-s. Udhëheqësi kryesor i tatarëve të Krimes ka njoftuar se do të aplikojë për shtetësi ruse. Refat Çubarov ka thënë se do të marrë pasaportë ruse në mënyrë që të mbetet në Krime bashkë me tatarët e tjerë. Njoftimi i Çubarov vjen në ditën e njëjtë kur udhëheqësi tjetër i tatarëve të Krimes Mustava Xhemilev ju tha gazetarëve se ati është ndaluar që të hyjë në Krime për 5 vite nga autoritetet e atjeshme. Presidenti amerikan Barack Obama e ka siguruar Japoninë se ishujt në detin lindor të Kinës që janë të diskutueshëm në mes të Tokios dhe Pekinit janë pjesë e Japonisë. Obama i ka bërë këto komente për një gazetë japoneze pak para nisjes së tij për në turne në Azi, që do të përfshijë Japoninë, Korenë e Jugut, Filipinet dhe Malajzinë. Mbikëqyrësit ndërkombëtar thonë se qeveria e Sirisë ka zhvilluar tashmë më shumë se 86% të rezervave të saj të materialit për ndërtimin e armëve kimike. Qeveria siriane po përpiqet që të heqë tërësisht rezervat e saj kimike me qëllim që të respektojë marrëveshjen e arritur. Sipas marrëveshjes së arritur vitin e kaluar në mes të Rusisë, SHBA-ve e qeverisë siriane, kjo e fundit duhet të shkatërrojë rezervat e materialit për armë kimike deri më datën 27 prill të këtij viti. Një sondazh i publikuar në Rusi tregon se 51% e të anketuarve e shohin krejtësisht pozitiv ndikimin që ka pasur udhëheqësi bolshevik Vladimir Lenin në historinë ruse. Sondazhi është organizuar më 22 prill në përvjetorin e 144 të lindjes së Leninit. Vlerësimi pozitiv për Leninin është rritur në vazhdimsi që nga viti 2006, kur vetëm 29% e rusëve e kishin vlerësuar si pozitiv ndikimin që ka pasur Lenini, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, sot pritet në parlament votimi i gjykatës speciale dhe vazhdimi i mandatit të Uleksit. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përdisme nga koha ditore, Servije shkruan se deputetit janë vënë në presionin e brendshëm e ndërkombëtar për të përmbushur paraditën e sot me një detyrë që të votojnë pro themelimit të gjykatës speciale me mandat të trajtimin e akuzave të mundshme për krimet e luftës që pretendohet se i ka kryer UÇK-ja. Madje si shtekson gazeta, atyre do të mohohet edhe e drejta për debat para votimit. Burimet koha ditore brenda kuvendit kanë thënë se seanca e sot me parlamentare do të nisë në orën 10 dhe nuk do të zgjasë shumë. Sipas burimit të gazetës, deputetët e ministrëve një numër i madh i tyre kanë qenë pjesë e UÇK-s, nuk do t'u jepet rasti të shprehin pikpamjet për këtë gjykatë. Koazitore ju shtën nga burime brenda parlamentit se ka një dakordim paraprak të shumicës së grupeve parlamentare që të mos ketë debat gjatë procesit të votimit të dyja projektligjeve. Duke dhënë pas se vetëm shefat e grupeve parlamentare do t'i shprehin qëndrimet, gazeta sekson se e gjithë seanca nuk do të marrë më shumë se gjysmore kohë. Selvie.
Votimi gjykatës ka marrë konsensusin në shumicës së partive, por ka dhe kundërshtarë. Si e vlerësojnë gazetat këtë?
Nga përditshmja tribuna, Serbia veçojmë intervistën e shefit të grupit parlamentar të vetëvendosjes, Visar Ymeri, i cili konsideron se gjykata speciale është e rrezikshme për Kosovën. Ymeri thekson se opinioni publik përfshirë edhe deputetët e kuvendit të Kosovës nuk janë fare në dieni se çka do të jetë kjo gjykatë dhe si do të përbëhet ajo. Sipas tij, kjo gjykatë ashtu siç është konceptuar ka rrezik të ketë shkallë të lartë të arbitraritetit. Shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri ka theksuar për të përditshme në tribuna se mosdhënia llogarie e kësaj gjykate ndaj institucioneve të vendit është jashtëzakonisht e dëmshme dhe e rrezikshme për Republikën e Kosovës, procesin e shtetëndërtimit e sidomos për të vërtetën për luftën e UÇK-s. Sipas tij, gjykata do të jetë njëanshme, gjë që do të shkel drejt për drejt parimin bazë të gjyqësisë dhe parimin e barazisë para ligjit dhe gjykatës që janë parimet bazë të gjyqësisë moderne. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë financimin e fushatës zgjedhore të partive politike. Gazeta ka vënë pas se shuma e parave të shpenzuara gjatë fushatës para zgjedhore, por edhe personat që i kanë dhuruar ato edhe më tej vazhdojnë të trajtohen si sekret partiak. Gazeta thekson se partitë më të mëdha politike, edhe pse me letra nuk te i kalojnë shumën prej 800.000 eurosh, megjithatë praktikat e dritashme kanë treguar se shpenzojnë miliona euro për qëllime elektorale. Në këtë kuptim, e përditshme e zëri ka vënë pas skepticizmin e organizatave të ndryshme jo qeveritare se partitë politike do të bëhen të sinqerta dhe do të tregojnë financuesit e tyre të mëdhenj në garën elektorale që pritet zhvillohet vetëm pas pak ditësh për zgjedhjet nacionale.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Qeveria e Kosovës e ka miratuar dje projekt ligjin i cili mundëson vazhdimin e mandatit të EU-Lexit si dhe potencon nevojën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Këto dy çështje pritet që të hedhen sot për votim në Parlamentin e Kosovës. Partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike, tashmë ka theksuar se ky ligj duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Qeveria e Kosovës të martën e ka miratuar projekt ligjin për marrëveshjen e Kosovës me Bashkimin Evropian të bazuar në shkëmbimin e letrave ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jajaga dhe përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, lidhur me vazhdimin e mandatit të misionit EULEX si dhe për nevojën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, një herësh edhe ministri i drejtësisë, ka theksuar se ky projekt ligj do të procedohet kuvendit të Kosovës për miratim.
Këtë për qëllim që të ratifikojmë marrëveshjen ndërkombëtare që është arritur në mes të shkëmbimit të instrumenteve mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për misionin sundimit të rendëve ligjit në vendin tonë. Ky ligj do të ratifikojë marrëveshjen ndërkombëtare në tërësi, përfshirë këtu, për pa u kufizuar, në zgjatjen e mandatit të Oleksit në fushat e parapara deri me datën 15 qershor të vitit 2016, në përjashtim të task forces speciale hetuese, e cila mandatin dhe pavarësinë do t'i garantohet me këtë marrëveshje.
Presidentja Jahjaga në letrën që ja ka dërguar zonjës Ashton ka kërkuar vazhdimin e mandatit të Ulexit dhe ndihmën për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte me seli brenda dhe jashtë Kosovës, gjykatë kjo që do të merrej me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës. Në përgjigjen e saj, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian ka theksuar se Ulexi do të vazhdojë të ndihmojë institucionet dhe organet gjyqësore. Gjithashtu në përgjigjen zonjës Ashton, thuhet se puna e ekipit special hetues i cili është marrë me hetimin e akuzave në raportin e Këshillit Evropian, si dhe proceset e mundshme që do të dalin nga kjo, do të vazhdojnë derisa Këshilli Evropian t'i kumtojë Kosovës se hetimet dhe procedurat kanë përfunduar. Mbledhje e kuvendit të Kosovës, në të cilën do të shqyrtohet vazhdimi mandatit të EU-Lexit, por edhe çështja e themelimit të gjykatës speciale është paralajmëruar të mbahet të mërkurën. Në anën tjetër, lideri i partisë më të madhe opozitare në Kosovë, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar të martën se çështja e gjykatës është vënë si çështje e cila nuk negociohet shumë, siç ka thënë ai, atë ose do ta miratojë Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me propozim të Rusisë, ose do të bëhet në kuvendin e Kosovës. Mustafa ka vlerësuar se në këtë rast më mirë është që përgjegjësinë ta marrë vetë Kosova.
Ne jemi përcaktuar që më mirë duhet ne ta marrim përgjegjësinë dhe ta themeloj kuvendi jon, dhe unë jam i bindur se edhe përkundër asaj që s'na pëlqen. Më mirë ta bëjmë nesër sa ta bëjnë Këshillin e Sigurimit dhe ne nesër do ta presoj se do të votohet në kuvendin e Kosovës.
Ndryshe, për miratimin e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës do të nevojiten 80 vota të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e partive politike në vend e kanë vlerësuar se ky akt do të jetë një nga vendimet më të vështira që po merr kuvendi i Kosovës këto vitet e fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë deklaruar se nga mostrat e marra të ujit nga liçeni i Batllavës ka rezultuar se uji është i trubullt dhe nuk preferohet për pije. Edhe zyrtar në ujësjellësin rajonal Prishtina thonë se rreshjet të mëdha të ditëve të fundit kanë bërë që të zvoglohet prodhimi i ujit nëpër fabrika në mënyrë që qytetarët në krojet e tyre të marrin ujë kualitativ për pije pasi që mostrat kanë rezultuar të turbullta. Raporti Ariana Kasapollit.
Rreshjet e fundit atmosferike kanë bërë që liçeni i Batllavës të rritet për 7.2 metra, derisa ai i Badovcit për 4 metra, kanë deklaruar zyrtarë të ujësjellësit rajonal Prishtina, por reduktimet e ujit po vazhdojnë. Arjeta Mjeku, zyrtare për informim në ujësjellësin rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkak të turbullimit të ujit nga të rreshurat e ditëve të fundit, është zvogluar prodhimi i ujit në dy liçenet, andaj si pasojë reduktimet po vazhdojnë.
Prodhimi në fabrikën e ujit në Batllavë ka rënë nga 500 litra në sekondë në 350 litra në sekond, ndërkash në liçenin e Badosit ka rënë në 150 litra në sekond dje në orët e hershme të mëngjesit, dhe më vonë kemi ngrit në 250 litra në sekond, dhe krejt ky zvoglim i prodhimit të ujit ka arë si pasoj e shfaqjes së turbiditetit të ujit në sipërfaqen e liçenit të Badosit dhe Batllavës, dhe me një sasi më të madhe të ujit dhe me një prodhim më të madh atëherë mund të ofrojnë qytetarëve cilësi jo të mirë të ujit, andaj e kemi zvogluar prodhimin në mënyrë që të marrin qytetarët ujë me cilësi të lartë në krojet e tyre.
Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se në bazë të mostrave ditore që ata i bëjnë për ujin, ky i fundit ka rezultuar të jetë i turbullt, andaj siç thot zonja Nushi, qytetarët të cilët furnizohen me ujë nga liçeni i Batllavës nuk preferohet ta konsumojnë ujin për pije.
Nëse i referohemi rezultateve sodit, në realitet, mosrës dje që jo marë, që jo në punu sot, në përgjithsi, nga aspekti bakteror, gjithë gjë është mërënda standardeve, si dhe në aspektin kimik, parametrat kimik, jo në mërënda standardeve, për kunder disa pikave të uj furnizimi të regioni që furnizohen me uj nga Batllava, nga sistemi, nga uj i Batllavës, dhe më thonë nga Shajkovci, aty ka një turbiditet pak sa më të ngritur, gjithsesi më falni, turbullir pak sa më të ngritur, e cila nuk është mërënda standardeve, dhe andaj është këshillu popullatës që të kenë kujdes.
E zonja Mjeku ka bërë të ditur se reduktimet e ujit nga kompania ujësjellësit rajonal Prishtina po vazhdojnë me orare mjaft të ashpra.
Furnizimi me ujë do të fillon në orën 6 të mëngjesit, deri në orën 9 apo 10 në disa lagje, pastaj nga ora 16 deri në orën 20 në disa lagje deri në orën 21. Situata më e vështirë po na përcjell me një pjesë të banesave kolektive në aktash 3 dhe zona qendër, pasi që këto ndërtesja janë në kuotat larta dhe me zvoglimin e prodhimit ujit pra rritet edhe kozgjatja e mungesës e ujit, edhe pse tubacioni që furnizohen lagjet e lartësekura është në presion nga ora 5 mëngjesit deri në orën 21.
Ndryshe për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Kjo fabrik pritet të ndërtohet gjatë këtij viti. Fabrika parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra ujë për sekond. Kjo sasi do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt për 24 orë pa ndërprerje. Një problem i vazhdueshëm që e ka përcjell kompaninë ujësjellësit rajonal Prishtina është edhe borxhi që konsumatorët i kanë kësaj kompanie. Borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në zonën e shërbimit që nga pas lufta e deri në kohët e fundit është mbi 51 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesorë. Kuvendi i Kosovës sot do të votoj rreth gjykatës speciale dhe mandatit të misionit EULEX. Pavarësisht mbushjes së liçenit të Batllavës nga të rreshurat e fundit, uji nuk preferohet për pije. Sekretari amerikan e kritikon Rusin, ndërsa e komplimenton Ukrainën rreth marrëveshjes së Gjenevës. Siria zgjuson 86% të materialit për armët kimike. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.